života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
Carski rez nije uvijek izbor. Nekada jeste planiran, ali nije uvijek željen. Svaki porođaj carskim rezom priča je za sebe, a svaki ožiljak koji majkama nakon toga ostaje, podsjetnik je da život može početi na različite načine. Mjesec u kojem se posebna pažnja obraća na porođaj carskim rezom je april. Početak obilježavanja mjeseca carskog reza vezuje se za internacionalnu organizaciju koja je osnovana 1982. godine, a nakon nekoliko godina počela je i sa obilježavanjem aprila kao mjeseca carskog reza. Posljednjih 20 godina april je poznat kao mjesec carskog reza širom svijeta, a upravo zato gošća današnjeg izdanja emisije Puls života je doktorica Najda Kapetančić, specijalista ginekologije i opstetricije, šefica odjeljenja ginekologije i akušerstva u Općoj bolnici Gračanica. Doktorice Najda, dobar vam dan, dobro nam došli.
Dobar dan, draga Hasiba, vama i svim slušateljima Radio Gračanice.
Evo, nekako mi je zadovoljstvo što nastavljamo ovaj naš ciklus emisija u kojem govorimo o zdravlju žena, a evo sada nam je na red došao carski rez. Pa ćemo za početak približiti temu našim slušateljima, slušateljkama. Često čujemo termin carski rez, ali ne znaju svi tačno šta to podrazumijeva. Šta je zapravo carski rez i u kojim situacijama se on primjenjuje?
Ovako, carski rez je u stvari hiruški zahvat, to je zahvat vađenja djeteta iz maternice, tako što se u stvari vađenja djeteta iz trbušne šupljine prerezivanjem, odnosno rezanjem slojeva prednjeg trbušnog zida i prednjeg zida maternice da bi se beba izvadila. Ovako kažem nekako laički rečeno, carski rez je zahvat pomoću kojeg se beba vadi iz majčinog trbuha, tako da eto, to je nekako najjednostavnije za reći, a primjenjuje se u različitim slučajevima. O razlozima ćemo evo malo i kasnije govoriti, tako da...
Zanimljivo je kako se medicina razvijala kroz historiju, kroz vrijeme, pa da nam ukratko kažete kako se razvijao i carski rez kroz historiju i koliko je danas on sigurniji nego ranije.
Pa ovako, nekada po legendama su govorili da su se carskim rezom prvo rađala božanstva, a ne znači obični ljudi, a nekako historija carskog reza potiče tamo davnih 1500. godine. Otprilike tu su neki prvi zapisi bili gdje se carski rez izvodio kod trudnica koje su u stvari, čiji je život već bio ugrožen, pa čak i kod onih koje su umrle. Međutim, postotak rađanja zdravije djece u takvim situacijama, naravno, to su godine kada moramo razumjeti da nisu bili ni istraženi ni medicinski principi, ni dezinfekcija, niti se znalo šta su infekcije i stanja infektivna i šta može dovesti takvo stanje i do čega može dovesti, tako da je mortalitet, odnosno smrtnost i majki i beba bio ekstremno velik. Više je znači bilo procentualno mrtvorođene djece nego živorođene. Neki drugi period razvoja carskog reza je nekako od 1500. do 1865. godine. Tad se medicina malo više razvijala, međutim još uvijek je taj stepen smrtnosti beba bio čak do 85%. I neki treći period je evo od tog 19. stoljeća pa sve do danas, svjesni smo da se medicina konstantno razvija, da se i principi reza, samog hiruškog zahvata carskog reza, a naravno i svih ostalih, stalno razvijaju, upotpunjuju, a sve u cilju da bismo imali što bolji ishod i što zdravije i bolje dijete, ali također i zdraviju i dobar ishod kod majke.
Kakav je postotak završavanja porođaja carskim rezom? Da li je veći postotak u manjim bolnicama i zašto?
Pa što se tiče postotka carskog reza, ovako u zemljama svijeta je zaista jedna krajnost. Recimo, evo, spomenut ću samo kratko tipa Niger, Haiti, gdje samo 1,5% žena se porodi, odnosno porođaj se završi carskim rezom, što je zaista specifično. Znači, imamo 98% žena koje se prirodno porađaju, a sa druge strane imamo recimo zemlje Južne Amerike gdje 50% porođaja završi carskim rezom. Recimo, u Brazilu čak 70% žena se porodi carskim rezom. U našoj zemlji i zemljama regiona ipak je to nekako još uvijek držimo da je 30 do 35%. A ovo drugo pitanje koje ste pitali, pa evo, ja radim u jednoj manjoj ustanovi, imamo porodilište i radimo naravno svi carski rez. Nekako taj postotak u odnosu na ukupan broj porođaja nije nam veći. Međutim, mi se na carski rez češće odlučimo zato što naši uslovi su ne drugačiji, ne gori, ali mi imamo i manje specijalista, manje osoblja i naravno ne želimo nikakav rizik koji recimo mogu sebi dozvoliti ustanove na tercijarnom sistemu gdje imamo specijaliste svih specijalnosti 24 sata dostupne, tako da mi nekako proširimo razloge zbog kojih ipak taj porođaj završimo carskim rezom da bi sve bilo bolje po majku i dijete.
Bitno je govoriti o medicinskim razlozima i razumjeti kada je ovaj zahvat zaista neophodan. Koje su najčešće indikacije za carski rez?
Pa evo da približimo malo slušateljkama, naravno i slušateljima. Indikacije su u stvari razlozi zbog kojih mi pristupamo završavanju porođaja carskim rezom. Ti razlozi mogu biti apsolutni kad uopšte, znači, mi ne razmišljamo o prirodnom porođaju, o započinjanju prirodnog porođaja. I to su razlozi, evo ja ću opet reći onako narodski, postoji nekoliko zaista tih apsolutnih indikacija, a to su kada prednjači posteljica u odnosu na glavicu, na zadak majke. Također, isto kada je, znači, plod, odnosno kada beba je u drugačijem položaju, odnosno prednjačine ramenom, recimo nožicom, a mi isto tako kod prvorotkinja koje, dakle, prvi puta su trudne, nisu se porađale, a bebica recimo prednjači zadkom, odnosno karlicom, isto se odlučujemo na završavanje porođaja carskim rezom. I evo, recimo, uvijek sve žene koje su trudnice, koje su nama dolazile, znaju da je prvo što urade babice akušerke je upravo da izmjere mjere karlice i da vidimo da li ta beba odgovara, da li će proći kroz taj porođajni kanal. Ako imamo neku usku karlicu, to je naravno indikacija da se taj porođaj ne započinje prirodnim putem. Relativne indikacije, to su, znači, može se započeti prirodni porođaj, ali postoji malo veći rizik i za majku i za dijete, tako da te relativne neke indikacije su recimo kada se posteljica prijevremeno odljubi, znači prije nego što se beba rodi, zatim stanja ugroženosti majke, pa recimo kod žena koje imaju visok pritisak i prije trudnoće, obzirom da su ti krvni sudovi dosta vulnerabilni, da je i opskrbljenost kisikom malo drugačija nekada, pa evo mi u našem porodilištu odlučimo se završiti taj porođaj carskim rezom. I još bi jedan moj stariji kolega rekao, imamo te proširene ili izmišljene indikacije, ali ja bi zaista skrenula pažnju da mi ne trebamo biti sujetni, moramo slušati pacijentice i postoji ta jedna psihološka komponenta gdje izlažući pacijenticu prirodnom porođaju može dovesti do više štete nego koristi za majku i za plod, tako da moramo uzeti u obzir sva stanja. I evo, posebno stanje poslije jednog carskog, često nam pacijentice dolaze sa pitanjem da li će i drugi carski biti. Ja uvijek kažem da je 1916. tada je jedan stari ljekar rekao, jednom carski rez, uvijek carski rez. Međutim, danas se vrši procjena, znači potrebno otprilike ukoliko je 2 godine recimo prošlo nakon carskog reza, u većim porodilištima pristupa se prirodnom porođaju, a kada imamo recimo stanje poslije 2 carska reza, evo ja sam bila i radila i na kliničkom centru, to su ipak indikacije da se i taj treći porođaj završi carskim rezom.
Govorili ste o tim indikacijama i tada se uglavnom radi planirani carski rez, ali imamo i situacije kada je carski rez hitan. Pa da nam kažete kako izgleda priprema za planirani carski rez, a kako za hitni zahvat.
Pa evo, znači, obzirom na indikacije, ako mi donesemo odluku da se završi porođaj carskim rezom, tada pacijentice mi im damo preporuku za pripremu za operativni zahvat. Ta priprema ista kao i kod većine operativnih zahvata, danima prije, vade se laboratorijski nalazi, krvna grupa, naravno ako je pacijentica nema, obezbjeđuju se doze krvi, ovaj pregled je anestezijologa, ponekad internisti, ukoliko pacijentica ima neko kronično oboljenje, visok pritisak, šećer ili bilo šta. Zadnji je razgovor sa anesteziologom gdje u dogovoru sa istim pacijentica odabere vrstu anestezije kojom će biti podvrgnuta tokom zahvata. Naravno i anesteziolog će reći ono što je najbolje za nju i dolazite nam dan ranije gdje vas primamo, pripremamo sve što treba se pripremiti u vidu nekih infuzija, injekcija, klizmica i da biste ujutro bili spremni za carski rez. E sada, kad se radi o hitnom carskom rezu, to je ipak stanje koje je nužno. Većinom ako se proba prirodni porođaj i onda vidimo da dolazi do ugroženosti majke ili djeteta, tada sve ovo pada u vodu i tada bez neke pripreme mi moramo ući u salu. I tu je veliki jedan rizik i naravno za nas i komplikacije su tu dosta češće, rizike i za majku, ali eto, u našem poslu sve je stvar procjene i uvijek se morate nekako i pitati sami sebe da li je veća korist od nekog rizika.
Mnoge žene imaju strah od same operacije, od samog pominjanja rezova, jer ne znaju šta ih očekuje. Pa da nam objasnite kako izgleda sam tok operacije carskog reza.
Pa evo, prvo što bi rekla i spomenula svoje kolege iz sale, uvijek nekako se baziramo da carski rez kaže uradila mi doktorca Najda, ne znam, doktor Kodari, doktor Aljić ili bilo ko drugi od ljekara koji su nam dole u bolnici. Međutim, moram skrenuti pažnju da je to tim ljudi koji je sa vama u sali, znači ne samo jedan ginekolog, nego dva su ginekologa u sali. Naravno, operator je jedan, ali tu su uvijek dva, imamo specijalistu anestezijologa, pedijatra, babicu, anestetičara koji je uz anestezijologa i dvije instrumentarke. Dakle, minimalno 8 ljudi je potrebno da bismo mi obezbijedili da dođe i zdrava beba, a i da bude dobra naša mama. Tako da evo, to je prvo, ulazite i vidite nas toliko puno, pa eto da se ne uplašite, to je standardno tako. Mi se peremo, aplicira vam se anestezija, ako je ona spinalna, što kažu pacijentice, u leđa, onda sve vi to vidite. A evo, one koje su podvrgnute opštom anestezijom, znači nakon anestezije, mi se ljekar, ginekolozi operemo, peremo svoje operativno polje, a to je trbuh majke, sušimo ga, pripremamo, oblačimo se mi, pripremamo sterilnim kompresama operativno polje i onda započinje sam zahvat. Zahvat počinje rezanjem kože. Evo kažem, koliko je ta medijska dostupnost i sloboda dobra, toliko nekada i nije, jer vidim neke izjave, kaže carskim rezom se reže 7 slojeva kože, nije to baš tako. Reže se 7 slojeva prednjeg trbušnog zida, odnosno 5, i ovdje imamo 2 kod maternice, pa eto, to malo da znate, treba znati i gdje čitati i šta čitati. Presjeca se koža, potkožno masno tkivo, onda jedna ovojnica mišića, zovemo je fascija, mišići se razmaknu, zatim imamo trbušnu maramicu i evo nas u trbušnoj šupljini. Naravno, tu je maternica i beba najveća, pa nam srećom većinom ona izađe prva. Tu skinemo jednu ovojnicu koja spaja mokraćni mjehur i prednji zid maternice, režemo taj mišićni sloj maternice i onda imamo jednu malu opnicu, a to su plodovi ovoji u kojoj je, znači, plodova voda i sam plod. Kad vodica iscuri, stavljamo ruku, hvatamo prednjačeći dio, a to je, znači, ili glava, nekada je naravno i karlica, nekad nas iznenadi jedno stopalo, dva stopala, tako tako da uvijek smo spremni. Izvučemo bebu, presječemo pupčanik, predamo je pedijatru i mi se onda posvetimo mami. Izvadimo posteljicu, sve to očistimo i onda šijemo onako kako smo naravno i zarezali. Samo obratno, naravno.
I koliko taj cijeli proces traje? Evo, dosta toga ste nabrojali, puno je tu posla. Za koliko vremena se sve to završi?
Pa evo, postoje različite metode rada carskog reza. U našoj bolnici radimo po dvije metode. Evo, ja sam radila i na kliničkom centru gdje su neki ljekari taj isti sve ovo završavali za 15 do 20 minuta. Kažemo, otprilike nekih 30-35 minuta ukoliko je sve idealno. Drugim metodama, naravno, sada mi procijenimo na licu mjesta sve to ako je idealno, ali ponekad nalazimo i neke priraslice, znači malo zalijepljeno crijevo, valja to sve osloboditi, osigurati, tako da otprilike nekih sat vremena bi ja rekla da je taj neki optimalni, prosječni, a može trajati i dosta, dosta duže.
Jedno od najčešćih pitanja budućih majki je šta je sigurnije za njih i za bebu? Da li je iz medicinskog ugla bolji prirodni porođaj ili carski rez?
Evo, to ja kažem, sad ste dali baš i odgovor u tom pitanju, a svi to pitaju, naravno, i ja ne bi nikad rekla šta je ono da kažem pacijenticama bolje je da se ti porodiš prirodnim putem. Evo, govorili smo na početku taj psihološki aspekt, meni je to vrlo važno kad pričam sa pacijenticom kako bi ona nešto voljela. Tako da nema boljeg porođaja, samo onog koji je sigurnije za majku i za bebu, da bi smo mi naravno na kraju imali dobar ishod i kod bebe i kod majke.
Iako je za vas, ljekare koji to radite skoro pa svakodnevno, carski rez možda i rutinski zahvat, on ipak nosi brojne rizike, pa koje su to moguće komplikacije za majku, a koje za bebu tokom izvođenja carskog reza?
Pa ovako, što se tiče carskog reza, uvijek su pacijentice, posebno one recimo koje se porode prirodnim putem, pa kažu carski rez ne boli, nemaš bolova, nemaš nagona, kontrakcija. Međutim, carski rez, opet ponavljam, je jedna od najtežih operacija u opstetrici, u samoj, u stvari, ginekologiji. U nekim prethodnim emisijama govorili smo o svim promjenama koje majka doživi tokom same trudnoće, tako da ishod sam ovisi od tih 9 mjeseci vođenja trudnoće. Najčešće komplikacije koje mi imamo, kažem, prirodnim porođajem izgubi se 750 mililitara krvi, a carskim rezom, normalnim, onim najidealnijim, mi gubimo 1000 do 1500 mililitara krvi. Krvarenje je jedan od najčešćih komplikacija carskog reza i ono što je posebno karakteristično je da, obzirom da mi režemo taj mišić same maternice, on se ne može prirodno stisnuti nekada kao kod prirodnog porođaja. Ako se on ne stisne, medicinski rečeno, ako se maternica ne kontrahuje, ona ne može zatvoriti ni krvne sudove koje smo mi presjekli i može doći do krvarenja, stanja atonije i može doći do samog šoka, velikog gubitka krvi, a samim time nekada i gubitka maternice. Tako da, evo, prvo bi navela to ekstremno krvarenje koje zaista može da dovede u opasnost majku. I sada svi slojevi koji smo mi rezali mogu da krvare, mogu da se stvaraju kolekcije krvi u grušaka, mi to zovemo hematomi. To su komplikacije koje su nažalost opisane. Mi kažemo, procentualno je to vrlo malo u odnosu na ono što završimo sasvim dobro, ali onoj pacijentici kojoj se to desi, to je 100% komplikacija. Posebno kada je majka ima neko oboljenje, u smislu nekog visokog pritiska. Tada su i krvni sudovi dosta drugačiji i tada i svaki skok krvnog pritiska nakon carskog reza može da dovede do ekstremnog krvarenja. Pa evo, njih bi zaista spomenula jer smo najviše komplikacija i imali, nažalost, kod majki sa visokim pritiskom. A ona, recimo, koja je najčešća komplikacija je infekcija operativne rane, koja se sanira, ali evo, nekada treba strpljenje i traje nešto duže nego inače.
A kada je beba u pitanju?
Kada je beba u pitanju, pa ovako, što se tiče nekih hladnih dakle elektivnih porođaja, elektivnih carskih rezova. Najčešće naš posao se zasniva na procjeni zrelosti bebe, procjeni spremnosti majke za prirodni porođaj, za ovaj ili onaj. Onako što ja znam, odnosno čemu sam svjedočila, jeste da se ponekad beba nije dovoljno zrela. U smislu da joj nakon porođaja carskim rezom je potrebna dodatna pomoć tipa kisika, inkubatora. Isto tako mi i pri carskom rezu imamo nekada komplikacije kao što su teško vađenje bebe. Nije to samo zaraži pa izvadi, nekada je to vađenje toliko dramatično da i mi se sami zapitamo kako, šta u tom nekom momentu, i znamo da svako to otežano vađenje bebe dovodi do sprečavanja, odnosno do smanjenja dotoka kisika, tako da je ta neki zamor bebe jedna od najtežih komplikacija. I sada pri hitnom carskom rezu mi već imamo zamorenu, izmučenu bebu, pritisnutu između kostiju zdjelice majke, tako da tu možemo očekivati od nekih minimalnih komplikacija. Opet kažem, to su uslijed smanjenja dotoka kisika, ali imamo i neke teže komplikacije gdje mogu biti pogubne za bebe.
Nakon porođaja slijedi period oporavka koji može i sam po sebi biti izazovan. Šta majke mogu očekivati nakon carskog reza i koliko traje oporavak? On je nešto duži nego od oporavka nakon prirodnog porođaja.
Jeste, uvijek pacijentice koje su se prirodno porodile kažu, ma šta me briga, ja sam nakon prirodnog porođaja odmah jela. Dok pacijentice čiji je porođaj završen carskim rezom ipak to ne mogu. Ovo je operativni zahvat, uvijek kažem, to je operativni zahvat. Bolovi su očekivani, posebno kada imate drugi carski rez. Uvijek uđem, objasnim pacijentici da mi smo sada ušli kroz ožiljno tkivo. Tkivo koje već nije onako kako je u prirodi bilo, i čak pacijentice koje imaju drugi ili treći carski rez zaista imaju i više bolova, i recimo ti bolovi su očekivani unutar 24 do 48 sati. Daju se naravno i infuzije i lijekovi za bolove, ali neke stvari zaista ne možemo baš toliko umanjiti. Pacijentice piju tek otprilike 12 sati nakon samog porođaja, a prvi neki mali obrok supa, čaj im je sutradan, odnosno 24 sata, tek drugi postporođajni dan vi pijete, odnosno jedete neku lakšu hranu. Samim time, obzirom da je to vrlo teška operacija i ostajete dosta duže nego što pacijentice koje su porođene prirodnim putem, još 3 dana nakon operativnog zahvata pacijentice ostaju u našoj ustanovi, prate se, ali već tada ustajete na večer nakon porođaja, odnosno nakon operativnog zahvata, sutradan malo i šetate, vadi vam se kateter, idete u WC, kupate se, i sve to nekako lakše. Pa evo reću, 72 sata su nekako najteža, ali moram skrenuti pažnju, do 4 sedmice do prve kontrole ginekologa minimalno nekih aktivnosti, trebate se paziti, čuvati, ne doći kući, vidjeti da je veš nije u mašini i tako dalje. Imamo i takvih slučajeva, pa se to malo čistilo, kaže dobro se osjećam, i to je većina pacijentica, kažem ostavite sve, vi treba da odmarate, a ne da radite. Ali evo, proces zarastanja tkiva čak 2 do 3 mjeseca, tako da to je proces u kojem treba dosta strpljenja, konci se vade 10. 9. ili 10. postoperativni dan, ponekad i duže, te rane mogu da cure, mogu da stvaraju nervozu, ali evo sve se da riješiti, samo morate biti svjesni da ovo je zahvat u kojem ima komplikacija, rijetke su, ali evo nažalost postoji.
Važno pitanje nakon porođaja carskim rezom je pitanje dojenja. I mnoge majke brine da li će biti u stanju dojiti nakon carskog reza. Da li carski rez utiče na dojenje i kako ga uspješno uspostaviti?
Itekako utiče. Posebno opet ću naglasiti ovaj hladni carski rez. U momentu započinjanja prirodnog porođaja postoji jedan hormon koji se zove oksitocin. To je hormon koji pomaže našoj maternici da se stisne, odnosno da tiska bebu prema izlazu, ali isto tako on ne utiče na stvaranje mlijeka, ali potiče dojenje. Znači, djeluje na mliječne žlijezde, na kanaliće i samim time majka kad se prirodno porađa, ona vrlo lako uspostavlja dojenje. Ono što je teško pacijenticama, ne moraju da se brinu, rana boli, ali neće im to smetati dojenju. U našoj ustanovi, naše porodilište je baby friendly, tu su nam sve babice akušerke educirane da pomognu majkama pri uspostavljanju dojenja i da im objasne sve ono što njima u tom momentu porođaja, koji je zaista i to postporođajni period, je jako, jako težak za ženu, za majku, posebno kad je prvo dijete u pitanju, one su tu da vam zaista pomognu. Ali ono što vi nemate za razliku od žena porođene prirodnim putem je tu dozu oksitocina u prvom momentu nakon porođaja carskim rezom i onda su žene tužne, frustrirane, misle da nemaju mlijeka i još dodatni stres im upravo to i smanjuje tu količinu mlijeka. Međutim, nekada već nakon 24 sata dajemo mi, približimo mi vama bebu, sve da znači možete dojiti kako treba, ali mlijeko će se dosta sporije i dojenje uspostaviti, ali nadoći će sigurno.
Posljednje vrijeme vjerujem da se i vi suočavate sa carskim rezom na zahtjev. Kako gledate na taj trend i da li je to opravdana opcija ili potencijalni problem?
Ja razumijem i pacijentice i kažem, evo, opet te medijske slobode i društvene mreže su dovele, pa evo i do pozitivnog, u stvari više i pozitivno da pacijentice nama nekako kažu svoja iskustva iz porodilišta koja, nažalost, svjesni smo da i nisu nekada dobra i samim time trudnice koje pogotovo one prvi puta dolaze imaju strah od tog prirodnog porođaja. Pa sada imamo i neka porodilišta gdje se možda i može taj carski rez na zahtjev uraditi. Ja sam za da se sa pacijenticom popriča, da uzmemo sve te aspekte i njen strah, da vidimo da li je to realno ili nije. Ali evo kažem, ja sam do neke te titule ginekologa došla nakon 11 godina školovanja poslije srednje škole. I zaista smatram da trebamo vjerovati u struku, da trebamo slušati doktore, da trebamo tražiti jedno, drugo, treće mišljenje, vidjeti iskustva pacijentica sa ustanovom, sa ljekarima i tek onda se odlučiti na taj carski rez, jer zaista nosi komplikacije koje su opasne, a pacijentice možda i nisu upoznate sa svima njima, tako da evo trebamo ipak slušati struku.
Zbog toga je važno i redovno ići na preglede, kontrolne preglede tokom trudnoće kako bi sam ljekar pratio razvoj te situacije i na neki način pomogao u samoj odluci o načinu poroda. I za kraj želimo poslati poruku našim slušateljkama koji bi se savjet dali trudnicama koje razmišljaju o porođaju, o samom načinu poroda, možda i one koje tek razmišljaju o trudnoći.
Pa evo, prvo bi, i sama sam žena, tako da vam sad kažem da se ne bojite porođaja. Evo, kažem, prisustvovala sam i vrlo lijepim porođajima, ali kao ginekolog i onim manje lijepim porođajima. Ali ipak onaj prvi trenutak susreta i upoznavanja majke sa djetetom, kažem da imam jedan od najljepših poslova na svijetu, jedan od najtežih, jer sve je na vama odgovornost. Je kada dođe pacijentica, mi nemamo bolesnika, mi imamo pacijenticu od koje se očekuje da će ući jedno, izaći dvoje i da će sve da bude dobro. Savjetujem vam da, naravno, da uredno vodite trudnoću, da se savjetujete sa ginekologom koji vam vodi trudnoću, ali ipak, evo, ukoliko vam nešto nije jasno, da se možda posavjetujete, dođete na pregled nama koji učestvujemo u samom vašem porođaju, da vam mi možda nešto objasnimo, da možete slobodno nas da pitate, evo, svo osoblje ginekologije i porodiljstva Opšte bolnice Gračanica je tu za vas, uvijek smo tu za sva vaša pitanja, shvatamo, kažem opet kao žena ženi, ja shvatam strah, svi bi voljeli da bude sve u redu. I evo, samo da slušate struku i da pitate sve što vam nije jasno, mi smo tu za vas.
Hvala vam, doktorice Najda, na još jednom gostovanju i na podijeli jako korisnih informacija sa nama i našim slušateljkama i slušateljima. Ovaj put govorili smo o carskom rezu i evo na neki način obilježili april kao mjesec carskog reza. Ovih dana i mi kroz naše servisne informacije bilježimo neke bebe koje su rođene u porodilištu Gračanica i svaki put nas raduje kada ima beba, kada ima novorođenčad i svaki put naravno zaželimo sreću i budućim roditeljima i bebama i vama ćemo poželjeti da što više zdravih beba bude rođeno u Gračaničkom porodilištu, bilo da se rodi na carski rez ili prirodno.
Hvala vam, draga Hasiba, meni uvijek zadovoljstvo doći ovdje kod vas i evo zadovoljstvo mi je i dati priliku svim slušateljkama, one koje su trudne, one koje planiraju trudnoću, da nas upoznaju. Porodilište u Gračanici je tu za svoje pacijente iz Gračanice, Dobo Istoka, Lukavca, Srebrenika. Tako da nemojte, evo, da nas preskačete. Mi smo neka prva stepenica ka pregledu, odnosno ka porođaju, a sve ostalo što mi ne možemo završiti, znamo ko može, a i naravno znamo gdje vas uputiti.
Poštovane slušateljke i slušatelji, gošća u današnjem izdanju emisije Puls života bila je doktorica Najda Kapetančić, specijalista ginekologije i opstetricije, šefica odjeljenja ginekologije i akušerstva Opće bolnice Gračanica. Govorili smo o carskom rezu. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje na istim frekvencijama.
Puls života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.